Saodat asri qissalari. G'arazli istaklar. Oradan kunlar o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mushriklardan yana bir taklif keldi. Kel, bir masala yuzasidan suhbatlashib olaylik, deyishgan edi ular. Borsalar mushriklarning mashhur boshliqlari kutib olishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oyning ikkiga bo'linishi hodisasining nechog'lik haq ekanini aniqlash uchun bu mushriklar yon atrofdan shu xususda so'rab surishtirishlarini bilardilar va endi haqiqatni tan olishgan bo'lsa kerak deb o'yladilar. Ammo mutlaqo boshqacha vaziyatning ustidan chiqdilar. Seni bu yerga chaqirishimizning boisi endi sen bizdan uzr so'rashing kerak, ey Muhammad. To'g'ri, seni tug'ilganimizdan beri taniymiz. Pokiza, halol yashaganingni bilamiz. Shuning uchun ham sen amin ishonchli laqabini olding. Ammo oxir oqibatda sen hech kim bilmaydigan bir dinni o'rtaga chiqarding. Bizning dinimizni va butlarimizni ayblading. Aqli joyida bo'lgan qanchadan qancha kishilarimizni ahmoqqa chiqarding. Jamoalarni tarqatding. Otani boladan ajratding. Oramizda yuzaga kelgan ziddiyatlarga biz emas, sen aybdorsan. Shundan keyin bir paytlar Utba qilgan taklif va va'dalarni eslatishdi. Bunisi endi o'ta ketgan yuzsizlik edi. O'zlarini shunday tutishardiki, oy hodisasida xuddi Rasululloh emas, ular g'olib kelganday. Gap ohanglarida dag'dag'a, do'q bo'psa. Sizlar va'da qilayotgan narsalarning birontasi menda yo'q. Lekin mol-mulkingizga egalik qilish, sharaf sohibi bo'lish, saltanat surish kabi niyatim ham yo'q. Alloh taolo meni sizlarga payg'ambar qilib jo'natdi. Muqaddas kitobini tushirdi. Sizlarga ne'mat va mag'firatdan, azobdan xabar yetkazuvchi bo'lishimni buyurdi. Men sizlarga Robbimizning risolatini yetkazdim. Sizlarga samimiy munosabatda bo'ldim. Men Rabbimning risolatini tabliğ etayotirman va sizlarga yaxshilikni ravo ko'ryapman. Agar men olib kelgan bu dinni qabul etsangizlar, dunyo va oxiratda eng ulug' sharafni, nasibani qo'lga kiritgan bo'lasizlar. Agar maqbul ko'rmasangiz, sizlar bilan mening oramizda Alloh hukm berguncha qadar sabr qilaman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlarini tinglab o'tganlardan biri: "Yo Muhammad, sen aytgan narsalarni qabul eta olmaymiz. O'zingga ham ma'lumki, yurtimiz tor, tirikchiligimiz tang ahvolda. Parvardigoringdan so'ra, shu tog'larni o'rtadan olib yurtimizni kengaytirsin. Shomu Iroqdagi soylar kabi ariqlar oqizib qo'ysin. To'qlik, farovonlik erishaylik. O'tgan bobolarimizni tiriltirib bersin. Xususan Qusay ibn Kilobni yaxshi chol edi. Undan sening dini haqida haqmi yo botilmi ekanini so'rashimiz kerak. Agar istaklarimizni bajarsang, Qusay ham diningni haq desa, barchamiz seni tasdiqlaylik. Agar botil desa, seni yolg'onchi deb bilaylik." Bu so'zlarning bari bema'ni va behuda edi. Haqiqatni izlovchi insonga yarashmaydigan so'zlar. Ularning talablari qondirilgan taqdirda ham iymon keltiradilarmi? Payg'ambar insonlarga mo'jiza ko'rsatish uchun yuborilmaydi. Ammo insonlar ulardan payg'ambar ekanliklariga hujjat talab qilsalar, albatta bajarishlari kerak va payg'ambarliklarini isbotlashlari lozim. Bunday mo'jiza mukammal shaklda, hammaning ko'z o'ngida, hech kim e'tiroz bildira olmaydigan tarzda ko'rsatildi. Shunday ekan, qayta-qayta mo'jiza ko'rsatish mazaq qilish emasmi? Bundan maqsadlari nima? Mening vazifam bu emas, dedilar janobimiz. Mening vazifam insonlarga haq dinni tabliğ etishdir. Qabul qilsangizlar, dunyo va oxiratda eng buyuk nasibani qo'lga kiritgan bo'lasizlar. Qabul etmasalaringiz, sizlar bilan oramda Alloh o'z hukmini berguncha sabr etaman. Uning sharafli buyrug'ini bajarishga g'ayrat qilaman. Bu talabimizni bajarsam bosh tortding. U holda Parvardigoringdan so'ra, payg'ambarligingni tasdiqlaydigan bir farishta yuborsin. U farishta seni bizdan qo'riqlasin. Bu farishta bilan oltindan, kumushdan saroylar, bog'lar qurib bersin. Biz ham senga bu ishingda yordam beraylik. Sizlar so'rayotgan ishlar mening zimmamda emas. Parvardigorim mendan bularni so'ramaydi. Meni bunday ishlarga vazifador qilmagan. Men sizlarga Allohning ne'matlari haqida müjde yetkazuvchi, azobidan ogoh etuvchi bir elchiman. Xo'p, Parvardigorim istasa qiladi deyapsan. Qani, osmonni ustimizga parcha-parcha qilib tushir. Agar bu ishni ado etmasang, aslo payg'ambarligingga ishonmaymiz. Bu Allohning ishi. Xohlasa qiladi. Gap chuzilib, mazax tusini oldi. Allohni va farishtalarni chaqir, ko'raylik. Osmonga chiq. Yulduzlardan bir qasr qurdir kabi kurakda turmaydigan talablarni qo'ya boshlashdi. Ish jiddiylik chegarasidan chiqib ketgach, Rasululloh ularning oldidan ketdilar. Ammalari Otkaning o'g'li Abdulloh ibn Abu Umayya u zotning orqalaridan ergashdi. Yo Muhammad, qamin senga shuncha taklif etdi, qabul etmading. So'ngra toki Alloh huzuridagi darajangni bilish uchun o'zlariga ayrim narsalarni so'radilar. Ularni ham qila olmading. Va'da qilgan azobingni hoziroq keltirishingni so'radilar. Qo'lingdan kelmadi. Qasamlar bo'lsinki, senga mutlaqo ishonmaymiz. Hatto ko'k toqiga bir narvon qo'yib, ko'z o'ngimizda u yerga chiqsang va yozuv yozilgan bir sahifa olib kelsang, sen bilan birga 4 farishta ham sening payg'ambar ekanligingga shohidlik qilish uchun kelsalar, ont ichamizki, shunda ham ishonmaymiz. Seni tasdiq etmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech narsa demadilar. Deyishlariga hojat ham yo'q edi. Shuncha ishlarni qilsang ham, baribir ishonmayman deb turgan odamlarga nimani ham uqtirib bo'lardi. Bular shunchalik iflos, g'arazgo'y edilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyga g'amgin qaytdilar. Xalqini jaholatdan saodatga da'vat etgan, ammo evaziga faqat dushmanona muomala ko'rgan, nohaq haqoratga uchragan, mazah qilingan inson albatta xafa bo'ladi-da. Ammo vahiy farishtasi Jabroil alayhissalom nabiylar maqomining sultonini kutayotgan, mushriklar bilan bo'lgan uchrashuv ma'naviyat olamidan kuzatilib turilganini bildiruvchi va taskinbaxsh oyatlarni bu zot sharifning pokiza qalblariga yozish uchun kelgan edi. Va dedilar: toki bizlar uchun mana shu yerni yorib, bir chashma chiqarib bermasang, biz senga hargiz iymon keltirmaymiz. Yo sen xurmozor, uzumzor bog'ing bo'lib, uning o'rtasidan yorib daryolar paydo qilmasang, yo o'zing da'vo qilganingdek osmonni ustimizga parcha-parcha qilib tushirmaguningcha, yoki Alloh va farishtalarni oldimizga keltirmaguningcha, yoki sening oltindan bir uyim bo'lmaguningcha, yoki o'zing ko'z oldimizda osmonga ko'tarilmaguningcha, hargiz senga iymon keltirmaymiz. Toki bizlarga o'qiyotgan biron kitob tushirmas ekansan, bu osmonga ko'tarilishingga ham hargiz ishonmaymiz. Ayting, ey pok parvardigorim, men faqat elchi, payg'ambar, bir odam edim-ku. Odamlarga hidoyat kelgan paytida faqat Alloh farishtalarni emas, balki odamzodni payg'ambar qilib yuboribdimi degan so'zlarigina ularni iymon keltirishlaridan to'sdi. Ayting, agar bu yerda odamlar emas, balki farishtalar maskan tutib yurganlarida edi, albatta biz, ya'ni Alloh ularga osmondan farishta payg'ambarni tushirgan bo'lar edik. Ayting, men bilan sizlarning o'rtamizda Allohning o'zi yetarli guvohdir. Albatta u bandalaridan ogoh va ularni ko'rib turguvchi zotdir. Al-Isro surasi 90-96 oyatlar. Har kelishida alohida bir joziba va alohida bir badiiy uslubda keluvchi Qur'on oyatlari odamlarni har gal yangi bir ta'sirchanlik ila larzaga solar, o'xshashini keltira olmasliklarini har gal ularning ongiga yana mustahkam qilib muhrlar edi. Mushriklar yengilishini bila turib, qayta-qayta maydonga tushaveradigan va bot-bot mag'lubiyatga uchraydigan ayanchli polvonga o'xshardi. Mag'lubiyat alamini biror 100 marta tortgan bo'lsa ham, hanuz tavba qilishmagan edi. Koshki Qur'on bir tushda hammasi birdan tushirilsaydi deyishardi. Abu Lahabning o'g'illaridan Utayba bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Qur'on o'qib o'tirganlari ustidan chiqib qoldi. Yuziga tupurgandek bir badbaxtlik qilib o'tdi. Ketidan Allohim, janovarlaringdan birini uning boshiga balo qil, duosi janobi haqqa yo'naldi. Utayba jigaridan tutilganidan his qila boshlab uzoqlashdi. Bir kuni Tulayb uyiga ajib bir holatda kirib keldi. Nima bo'ldi o'g'lim? Tog'amning o'g'li keltirgan dinga kirdim, onajon, dedi Tulayb sevinchi ichiga sig'may. Yaxshi qilibsan bolam, uni doim qo'llab-quvvatlash sening vazifangdir, dedi ona. U payg'ambarimizning ambalari arvo edi. Muhtaram o'quvchilarimizning yonida bo'lsa, Tulayb ilgari payg'ambarimizning eshiklari ostonasida najosat to'kmoqchi bo'lgan Uqba ibn Abu Muaytning ta'zirini bergan edi. Siz nega jiyaningizni qo'llab-quvvatlamayapsiz, opajon, onajon? Nega uning diniga kirmayapsiz? Akangiz Hamza ham musulmon bo'libdi, dedi Tulayb. Bu xususda ko'p gapirishga ehtiyoj qolmadi. Ona shahid shahodat kalimasini aytib, jiyanining payg'ambarligini tasdiqladi. Ketidan singlisi, ya'ni payg'ambarimizning yana bir ammalari Safiya ham islomni qabul qildi.